Joo, ennen kuin toi Jukka aloittelee varsinaisen luennon tänään, niin mä muistuttelen muutamista käytännön asioista. Tosiaan mä oon Hanna Järvenpää, en ole vielä esittäytynyt teille ja oon nykykulttuurin väitöskirjatutkija ja teen itse väitöskirjaa lasten digitaalisesta mediakulttuurista keskittyen nyt lähinnä digitaaliseen kirjallisuuteen, mutta pelit ja leikki on lähellä sekä tutkimusta että sydäntä ja myöskin sitten käytännön elämää. Että kun me on puhuttu täällä myöskin me opettajat, että millaisia pelaajia me ollaan ainakin osa, niin mä oon kyllä semmoinen tuuripelaaja itse, että joskus pelaan enemmän ja sitten voi mennä pitempään, ettei pystykään. Ja myöskin paljon pelaavan perheen äiti, eli mulla on vähän erilainen tapa katsoa pelaamista ehkä kuin muilla opettajilla tällä kurssilla, mutta säkin saat sitten esittäytyä, kun et ole vielä ollut täällä. Vielä laitan näitä tutkimuslomakkeita kiertämään, että mikään pakko ei ole dataansa luovuttaa tähän käyttöön, mutta voi sitten nyt kuitenkin sen tehdä ja varmasti joka päivä paljon arkaluonteisempaakin henkilötietoa luovutatte kaikenlaisille digitaalisille alustoille. Eli tämä lähtee vielä tämä paperilomake, voitte sen täyttää ja sitten varmaan tulee vielä muistutusta siitä, että tässä lähipäivinä, että jos ei vieläkään ole annettu lupaa, niin sitten siellä sähköpostin kautta saatte linkin, niin sitten se. Sitten jos ette ole ryhmäytyneet vielä, niin ettikää se ryhmä niin kuin pian. Jos ette ole tehnyt niitä ensimmäisiä tehtäviä, mitkä piti palauttaa eilen, niin no tehkää nekin niin kuin aika äkkiä. Ja sitten vielä semmoinen käytännön asia, itse asiassa kannattaa ihan ehdottomasti tulevia opintoja ja myöskin näitä kirjoitustehtäviä varten, niin pitää tosi ahkerasti muistiinpanoja tehdä tässä luennolla. Me tiedetään, että täällä on tosi eri taustaisia opiskelijoita. Olette tottuneet ehkä opiskelemaan eri tavalla, mutta kun ollaan tämmöisellä aika humanistisella otteella liikenteessä, niin kannattaa laittaa niin paljon asiaa talteen, auttaa kirjoittamisessa sitten myöhemmin, auttaa tulevissa opinnoissa, kun tuutte tarvitsee sitten kaikkea tietoa, mitä täältä olette saanut. Ja jos nyt jostakin syystä on vielä sille, että ei ole vaikka päässyt sinne wiki-alueelle, niin ottakaa heti tuohon Tanjaan sitten yhteyttä. Mutta siinä oli minun osuus varmaankin.
Joo, kiitos. Minä olen tosiaan Jukka Varsaluoma, yliopisto-opettaja täältä informaatioteknologian tiedekunnan puolelta sitten. Ja no, tämä on eka luento nyt 2,5 vuoteen livenä pidettynä. Että kiva palata tänne näinkin. Mutta tosiaan peleistä systeeminä, että mitä se oikein tarkoittaa, niin vähän semmoisesta vinkkelistä tänään, jos katsottaisiin asioita. Ja tosiaan ihan saa keskeyttää, kommentoida ihan vapaasti, kysellä. Ja osa luennon sisällöstä esimerkkeistä pohjautuu tuon Arjorannan Jonnen vastaavaan luentoon. Ihan mainintana tässä. Mutta voitaisiin lähteä ihan siitä, että Raine Koskimaa teille taisi viime viikolla pitää luennon. Eikö näin ollut? Jos siellä puhuttiin, te kävittekö jo jonkinlaista määritelmää läpi? Onko jäänyt mieleen tai mitä itse ajattelette? Jos teitä pyydettäisiin omin sanoin määrittelemään peli, niin minkälaisia asioita sitä pelistä pitäisi löytyä, että se olisi teidän mielestänne peli? Joo, säännöt. Muuta? Joo, kyllä, hauskuus tai tämmöinen jonkinlainen yleensä positiivinen kokemus, ei kyllä aina. Siellä oli joo. Joo, selkeä tavoite, hyvä. Muuta, tuleeko vielä? Joo. Vastapainoa työlle, tämmöistä jännittävää, vähän niin kuin turhaa tekemistä ikään kuin, mutta silti me nautitaan siitä. Joo, eli jonkinlainen lopputilanne, joka on arvotettu. Eli justiin näitä asioita. Yksi semmoinen määritelmä, tai Jesper Juul kirjassaan Half Real tämä esitteli hänkään ei itse sano, että tämä on mikään määritelmä, vaan enemmän niin kuin semmoinen luonnehdinta. Jos lähdetään niin kuin kaivelemaan tätä, niin me voidaan löytää kyllä vastaesimerkkejä tähänkin. Mutta tämmöinen aika hyvä ja paljon viitattu, että mitä kun peleistä puhutaan, niin että suunnilleen samantyyppisistä asioista puhutaan. Mutta lähdetään palastelemaan tätä pikkusen, käydään läpi vielä, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Ensinnäkin tuo, mistä me ollaan tänään myös kiinnostuneita, tämä, että peli on sääntöihin perustuva formaalisysteemi. Mitä tämä oikein tarkoittaa, niin sitä tänään vähän perataan. Mutta tuossa on kiinnostavia asioita tuo, että se on säännöt ja sitten se on tuommoinen systeemi, formaalisysteemi. Eli tämmöinen säännönmukainen, niin kuin säännöin täsmällistetty. Ja tosiaan jonkinlaisia vaihtelevia, mitattavissa olevia lopputuloksia. Eli toisin sanoen, että peli voi päättyä jollain tavalla usein, jotka on arvotettu. Eli tosiaan voidaan vaikka voittaa tai hävitä pelistä riippuen sitten. Ja mukana on yleensä pelaaja, jolla on mahdollisuus jollain tavalla vaikuttaa, yrittää vaikuttaa siihen pelin lopputulokseen. Ja sillä on jonkinlainen merkitys yleensä hänelle myöskin. Eli toisin sanoen, yleensä pelaaja pyrkii lopputulokseen, joka vastaa sitä voittamista sitten. Ja pelin lopputuloksella voi olla myös mahdollisia tämmöisiä seurauksia ulospäin, vaikka tämmöinen yksi, jos historiasta kaivellaan, vaikka tämmöinen Maijat ja Asteekit pelasi aikoinaan tämmöistä pallopeliä, jossa voittajajoukkueella oli oikeus kaikkiin koruihin, mitä oli katsojien päällä lopuksi. Että siinä oli tämmöinen, ja joskus taas hävinneen joukkueen kapteeni saatettiin uhrata myöskin, että siinä oli aika selkeitä seurauksia myös pelin ulkopuolelle. Mutta näitä tosiaan vähän avattu, ja mutta sitten tästä me nähdään jotain, okei, tuohon voisi hyvinkin lisätä jotain muutakin, vaikka Rob Koster sanoo, että tähän luonnehdintaan hän niin kuin haluaisi lisätä esimerkiksi tarinan, että peleistä jonkinlainen tarina tai teema yleensä löytyisi. Mutta lähdetään palastelemaan tuote ja otetaan siihen yksi työkalu lisää vielä meille avuksi. Eli jos me ajatellaan peliä tämmöisenä formaalina systeeminä, kokoelmana sääntöjä, tämä on nyt yksi malli vaan, miten lähestyä tätä asiaa, että ne olisi siellä niin kuin ytimessä. Ja seuraava kerros olisi sitten se pelaaminen, eli tämä systeemi koetaan jollain lailla. Ja sitten tämä kaikki sijoittuu sitten jollakin tavalla vielä jonkinlaiseen ympäristöön, jonkinlaiseen kontekstiin, eli tuo kulttuuri siinä pelien pelaamisen ympärillä. Palataan tähän vielä kohta uudestaan, mutta tämä on tämmöinen yksi hyvä simppeli tapa, miten voi lähteä vähän jaottelemaan tätä, että mistä me ollaan kiinnostuneita, ja tänään me ollaan pääosin kiinnostuneita nimenomaan tuosta osasta. No, kun tämä systeemisana nyt on täällä käytetty, niin mitä ihmettä se nyt tarkoittaa? Lähdetään sitä avaamaan. Tämmöinen, voidaan sanoa, että se nyt on joukko keskenään vuorovaikutuksessa olevia elementtejä. Tämä nyt vielä hirveän paljon meille kerro, että no, mistä on kyse, niin lähdetään sitäkin avaamaan sitten enemmän. Eli systeemi voidaan määrittää koostuvan neljästä elementistä. Objektit, otetaan esimerkkinä tähän nyt shakkipeli mukaan. Eli vaikka tässä tapauksessa shakkinappulat olisi meillä noita objekteja, ja toi lauta voisi myös olla. Eli systeemin osasina noi osat ja muuttujat. Sitten muuttujana voisi olla vaikka, että kumman vuoro on tällä hetkellä vaikka tehdä siirto. Sitten attribuutit, eli näillä objekteilla on jonkinlaisia ominaisuuksia, mikä tässä shakkipelin yhteydessä voisi olla vaikka noin nappuloihin liittyvät säännöt. Että miten ratsu voi liikkua ja miten sotilas voi liikkua, minkälaiset ovat ne sallitut siirrot. Sitten suhteet, eli nämä objektit on jonkinlaisessa suhteessa toisiinsa, mikä tässä shakkiesimerkissä se suhde on niiden sijainti tuossa pelilaudalla. Eli sillä on merkitystä myös sitten se systeemin toiminnan kannalta. Ja jonkinlainen ympäristö, jonkinlaiset rajat, suljetut tai avoimet, mitkä sitten rajaa sen systeemin. Tässä nyt shakkipeli esimerkissä, se on oikeastaan niin kuin toi peli itsessään, tässä on ne rajat. Mutta niin kuin huomaatte, niin me ei olla tässä niin kuin pelaajaa otettu varsinaisesti vielä mukaan. Me puhutaan vaan tuosta systeemistä tuommoisena niin kuin joukkona sääntöjä ja näitä objekteja, mitä siellä on. Eli tosiaan tämä on vain yksi tapa nyt lähteä jäsentämään esimerkiksi shakkia formaaliksi systeemiksi. Muita tapoja voisi olla justiin tosiaan semmoinen kokemuksellinen systeemi, missä on pelaaja mukana, tai kulttuurinen systeemi, että miten shakki nyt sinne sitten kuuluisi. Eli tuossa nyt vähän vilahti tuommoisia käsitteitä, että systeemit voi olla avoimia tai suljettuja. Suljettu systeemi on semmoinen, joka on täysin eristäytynyt ympäristöstä, ja avoin systeemi on jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa sen kanssa. Jos me palataan tuohon viitekehykseen, niin se formaali systeemi siellä pelin ytimessä, niin sitä voitaisiin lähestyä tämmöisenä niin kuin suljettuna systeeminä. Se on vain joukko sääntöjä ja niitä elementtejä, jotka muodostaa sen pelin. Sitten kokemuksellinen systeemi, sitä voidaan ajatella sitten avoimena tai suljettuna, että siinä on se pelaaja sitten mukana, ja kulttuurinen systeemi, joka on ihan selkeästi avoin systeemi taas. Ja jos vielä lähdetään luokittelemaan systeemiä vähän enemmän ja palastelemaan, niin saadaan vähän selkeämpää kuvaa lisää. Systeemit voidaan jakaa neljään kategoriaan, riippuen siitä, minkälainen rakenne niillä on, miten ne toimii. Ja otetaan tämmöinen esimerkki. Anteeksi. Meillä on tämmöinen pahvilaatikko ja tämmöinen kuvitteellinen muurahainen, jolle me voidaan antaa komentoja tai ohjeita, että miten sen pitäisi toimia. Ja kun lähdetään vaikka siitä, että otetaan se muurahainen, laitetaan se vaikka keskelle sitä pahvilaatikkoa ja sanotaan sille, että no, pysy siinä. Että siitä löytyisi jo systeemin elementit, mutta systeemi säilyttää tilansa koko ajan. Siinä ei tapahdu mitään muutosta. Siinä on osaset, siinä voi olla säännöt, mutta mitään muutosta siinä systeemin tilassa ei tapahdu. Eli muurahainen laatikossa yksikseen siellä istuu keskellä. Sillä on joku sijainti siellä laatikossa ja sillä on toimintaohjeet ja niin edespäin, mutta systeemin tila on staattinen. Mitään ei tapahdu. Toinen esimerkki. Otetaan se muurahainen tai pari muurahaista, laitetaan ne laatikon nurkki ja sanotaan, että kävele suoraan eteenpäin, kunnes törmäät seinään ja käänny oikealle. Okei. Sitten ne pari muurahaista pyörii sitten siellä laatikossa. Eli tämmöinen jaksollinen systeemi, niin kuin kellotaulu myöskin voidaan semmoisena nähdä. Eli joka ennemmin tai myöhemmin palaa siihen alkutilanteeseen takaisin. Toistaa samaa kaavaa loputtomiin. Sitten systeemien jaottelussa kanssa, että jos me otetaankin vaikka ämpärille niitä muurahaisia, sanotaan, että tehkää mitä lystäätte ja kaadetaan sinne pahvilaatikkoon. Eli taas meillä on kaikki nuo osaset siellä, mutta me ei voida ennustaa sen systeemin toimintaa, että se ainakin vaikuttaa meistä täysin satunnaiselta. Ja näiden tämän kaoottisen systeemin ja sitten tuon jaksollisen systeemin välissä nyt sijaitsee sitten noin sen tyyppiset systeemit, joista me ollaan kiinnostuneita ja mitä pelit yleensä ovat. Eli tämmöisiä kompleksisia systeemejä. Ne usein sisältää tuommoisia toistuvia kaavoja, mutta se on toiminta on monimutkaisempaa ja siinä on tietty määrä tuommoista ennustamattomuutta mukana. Ja pelit yleensä nähdään tämän tyyppisissä systeemeinä. Esimerkiksi meidän muurahaisten kanssa me voitaisiin vaikka sanoa, että okei, lähde tuosta, kävele suoraan, kun törmäät johonkin, niin satunnaisesti käänny jompaan kumpaan suuntaan. Siinä meillä olisi jo systeemi ja sieltä voisi syntyä jotain kiinnostavaakin jo. Eli tässä meillä alkaa olla pikkusen jo käsitteitä, mistä kyse. Tämä tämmöinen systeemiajattelu varmasti niin kuin IT-opiskelijoille saattaa olla hyvinkin niin kuin itsestään selvä tapa lähestyä asioita. Että tähän systeemien kanssa niitä pyörittelette jatkuvasti muutenkin. Mut katsotaan vähän lisää, että mikä tekee nyt näistä systeemeistä nyt tällä tavalla lähestyttäessä nyt sitten mielenkiintoisia pelien kontekstissa. Otetaan esimerkiksi tämmöinen Game of Life. Matemaatikko John Conway tämän kehitteli tämmöisen vähän niin kuin ajatusleikkinä. Kyse on tämmöisestä nimestään huolimatta, tämä ei määritelmällisesti ole peli ihan yksinään vielä. Sitä saa pelin hyvin nopeasti, ei sen tarvitse paljon lisätä. Mutta tämmöinen soluautomaatti. Eli meillä on tommoinen ruudukko, ja sitten siellä on soluja, jotka voi olla elossa tai kuolleita. Ja sitten meillä on 4 sääntöä. Solu on elossa. Jos solu, jolla on yksi tai ei naapureita, kuolee yksinäisyyteen. Solu, jolla on 4 tai enemmän naapureita, kuolee liikakansoitukseen. Ja solu, jolla on 2 tai 3 naapuria, niin säilyttää tilansa. Ja tyhjä tuommoinen ruutu, jos sillä on 3 naapuria, niin se herää henki. Eli meillä on 4 ihan yksinkertaista sääntöä. Eli siinä on, niin kuin huomaatte, tässä on nyt ne systeemin osaset, mistä puhuttiin, niin hyvin selkeästi näkyvillä. Meillä on ympäristöä ja on objekteja ja attribuutteja ja niin edespäin. Mutta mitä näistä muutamasta yksinkertaisesta säännöstä oikein seuraa? Vilkastaa. Tässä on esimerkki. Laitetaan wikiin nämä linkit sitten, että voitte itse käydä testailemassa kanssa. Lähdetään vaikka. Eli tehdään nyt tämmöinen jonkinlainen alkutilanne nyt tälle meidän systeemille tähän. Sitten tuosta painetaan, niin sitä systeemiä lähdetään ajamaan nyt sitten. Niitä sääntöjä soveltamaan. No niin. Siellä ne solut elää. Ja päädyttiin jonkinlaiseen lopputilanteeseenkin. Eli tämmöinen jonkinlainen staattinen lopputilanne löytyy. Kokeillaan uudestaan. Ja vähän vauhtia lisää. Ja taas päädyttiin aika nopeasti lopputulokseen. No, otetaanpas täältä tämmöinen. Eikö hetkinen, tehdäänpäs näin, että otetaan sivu uudestaan. Ja tuommoinen muoto, tämä on niin sanottu glider, eli niin kuin liitäjä suomeksi. Eli tuommoinen muoto. Mutta mitä tapahtuu, kun me sitä sen kanssa käynnistetään? Siitä tulee tuommoinen pikku matkaaja, joka lähtee tiettyyn suuntaan menemään. Eli näistä muutamasta yksinkertaisesta säännöstä hyvinkin saattaa syntyä jotain, mitä me ei osattu alun perin nähdä, osattu odottaa, että mitä sieltä oikein tulee. Eli meillähän alkaa, otetaan vielä vaikka esimerkkinä, toi on kanssa aika klassinen, eli zoomataan kauemmas ja nopeutta vähän lisää. Eli tuossa on tuommoinen niin sanottu avaruusalusmuoto, joka sitten hiljalleen liikkuu tiettyyn suuntaan. No, Eli muutama yksinkertainen sääntö, ja meillä alkaa syntyä kaikenlaista odottamatonta. Jos katsotaan vielä pitemmälle täällä toisessa ohjelmassa, tämä Acorn, eli tammenterho, tämä on myös semmoinen klassinen aloitus. Joka synnyttää tuossa muutaman solu elossa, niin tästä syntyykin tuommoinen iso, hyvin pitkälle elävä kokonaisuus sitten. Ja taas me ei voida nähdä siitä alkutilanteesta, että mihin tämä niin kuin kaikki päätyykään. Katsotaan vielä esimerkkinä, että kuinka pitkälle tämä voikaan viedä. Eli tässä on tällainen rakennelma nyt, mikä synnyttää tuommoisia avaruusaluksia. Ja tämä Game of Life, ihan taas tämä on Turing täydellinen, että tämä Turingin koneen pystyy toteuttamaan tällä myöskin. Nämä soluautomaatit on jännä tämmöinen juttu. Eli tämä loppuu vielä tästä aiheesta, niin noin. Riittääkö meillä nopeus tässä nyt? Siellä on kovasti kaikkea. Ja nimittäin tässä on Game of Life toteutettuna Game of Lifein sisällä. Eli taas meillä on vain muutama yksinkertainen sääntö, josta pystytäänkin myöskin niin kuin rakentamaan jotain paljon monimutkaisempaa. No, mistä tässä nyt oikein kyse sitten? Tämmöinen käsite kuin emergenssi. Tämä on se, mikä tekee nyt systeemeistä ja peleistä tai peleihin liittyen sitten kiinnostavia todellakin. Eli silloin, kun sille systeemille alkaa syntyä tuommoisia ominaisuuksia, joita sen osilla ei ole, niin kyseessä on emergenttisysteemi. Ja puhutaan emergenssistä, kun niitä ominaisuuksia sinne ilmenee. Ja pelit on tämmöisiä hyvin emergenttejä systeemejä todellakin. Ja se on semmoinen, mitä me pelaajina ja myös pelisuunnittelijoina ollaan siitä kovasti kiinnostuneita. No, lopultakin päästään niihin peleihin. Eli no, miten nyt sitten tämä emergenssi ilmenee peleissä? Tässä nyt Juul määrittelee, että löytyy neljä eri tämmöistä ryhmää, minkä tyyppistä, tai että missä voidaan nähdä, että peleissä olisi tämmöistä emergenssiä. Ja ensinnäkin hän puhuu, että niin kuin nämä muunnelmat, eli kaikki mahdolliset pelitilanteet, mitä pelissä voi olla. Tuossa on esimerkiksi ristinollan täydellinen pelipuu, eli kaikki mahdolliset tilanteet, mitä pelissä voi olla, kun peilattuna vähäsen, niin silloin se kattaa noi kaikki. Eli taas niistä säännöistä, alkutilanteista kumpuavat kaikki mahdolliset yhdistelmät. Se on emergenssiä se. Sitten mallit, eli toimintamallit, eli miten peliä niin kuin kannattaa pelata, että siinä menestyy. Ja ne ei ole välttämättä suoraan nähtävistä tai pääteltävistä pelin säännöistä. Esimerkiksi kaikki tämmöiset pelistrategiat menisivät tämän kategorian alle. Eli miten peliä kannattaa pelata ihan tälläkin tavalla, että no okei, miten Counter-Strikeissa kannattaa tiimissä pelata, että pärjää, tai miten jossakin verkkomonin pelissä kannattaakin tehdä joitakin asioita. Sielläkin vaikka yhdessä, niin onnistuu paljon paremmin, saa enemmän hyötyä siitä. Ja myös tämmöiset täydelliset pelistrategiat, vaikka että mitenkä tuossa 3x3 ristinollassa aina voi voittaa tai päätyä tasapeliin, niin siinä olisi tämmöinen yksi malli. Sitten Jul nostaa myös tämmöisen näkökulman, että emergenssi tuosta tuommoisesta, tämä nyt kauhean hyvä suomennos oikeastaan välttämättä ole, mutta tuommoinen pelkistymättömyys. Eli sitä peliä ja pelikokemusta ei voida ennustaa niin kuin, etukäteen ilman sitä pelin pelaamista. Eli toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että vasta se pelitestaus, kun se peli laitetaan käyntiin, sitä pelataan, niin silloin vasta sinne alkaa ilmestyä niitä emergenttejä ominaisuuksia. Eli se ei voi olla niin kuin, sitä ei voi pelkistää enempää. Eli tosiaan me nähdään ne ominaisuudet vasta sen systeemin, kun se on toiminnassa. Ja odottamattomuus, eli tämmöinen yksi näkökulma vielä. Eli jos ne pelin säännöt muodostaakin yhdessä jotain, mitä pelaaja tai varsinkaan suunnittelija ei ole alun perin, ei ole huomioinut, niin se on selkeästi emergenssiä sekin. Hyvin klassinen esimerkki vaikka toi, että Quake-peli, missä aikoinaan oli tämmöinen, kun ampuu semmoisen raketin, niin se heittää pelaajaa vähän taaksepäin. Mutta mitä jos sä vähän hyppäätkin ja ammut raketin maahan allesi, niin se heilauttaa sut itse asiassa yläilmoihin siitä. Eli tämmöinen, mitä suunnittelijat ei alun perin ajattelee siihen, mutta joka niin kuin näistä sääntöjen sitten vähän niin kuin käyttämällä niitä hyväksi, että nämähän niin kuin semmoiset, niin kuin, nämä on vähän niin kuin semmoisia porsaareikiä, mitä suunnittelija ei ole ajatellut. Ja aikaisemmassa Deus Ex-pelissä oli myös semmoinen, että pelaajat huomasivatkin, että hetkinen, pelissä voi tämmöisiä miinoja jättää eri paikkoihin, mutta jos jätätkin miinan niin kuin seinää vasten, sen jälkeen sä pystyt hyppäämään sen miinan päälle, laittamaan seuraavan miinan ylemmäs ja niin sitten kiipeämään paikoista, mistä ei todellakaan ollut tarkoitettu suunnittelijan puolesta kiivettäväksi. Eli tämän tyyppiset. Ja tämä kaikki, tähän nyt tekee sitten peleistä kiinnostavia ja niiden suunnittelusta myöskin haastavaa. Että mitä enemmän sinne systeemiin niitä tämmöisiä sääntöjä laitetaan, niin niiden yhteisvaikutuksesta voi syntyä jotain odottamatonta. Siinä mielessä, että jos me otetaan askel vielä vähän niin kuin matalammalla tasolla, ajatellaan sitä niin kuin tietotekniikan näkökulmasta, niin kyllä se on ihan täysin saman kategorian alle. Voidaan nähdä menevän sekin. Joo. Hyvä. Sitten vielä emergenssistä sen verran, että monet tämmöiset klassiset pelit, niin kuin justiin nyt se sakki, mitä me on vähän pyöritelty, niin sehän perustuu hyvin pitkälle siihen emergenssiin nimenomaan. Mitä näistä säännöistä oikein voikaan seurata? Että sitä peliä, samaa peliä pelataan vielä nytten satojen vai onko sen alun perin, meneekö jo tuhannen vuoden puolelle pelin historia, niin edelleen sitä pelataan, koska sieltä joukosta sääntöjä, mitkä nyt kauhean tavallaan niin kuin monimutkaiset säännöt ole, niin silti edelleen sieltä vaan kumpuaa jotain, mikä tekee sitä pelistä kiinnostavan. Mutta monet modernimmat pelit, digitaaliset pelit, perustuu enemmän progressioon sitten kuitenkin. Eli ne on sarja jonkinlaisia haasteita. Käytännössä niin kuin kyllähän useimmissa peleissä, mitä pelaatte digitaalisissa peleissä, niin niissä on todellakin elementtejä kummastakin, että siinä on progressio, mutta hyvin paljon tämmöistä niin kuin emergenttiä sisältöä myöskin. Ja voitaisiin pieni tauko pitää, mutta ennen sitä tämmöinen huvittava yksi esimerkki vielä. varhaiset kolikkopelit silloin 80-90-luvulla, kun ne käynnistettiin, ne teki ensin semmoisen testin itselleen. Eli testasi se laite, että okei, onko laitteen RAM-muisti ok, onko laitteen ROM-muisti ok, ja sitten käynnistää itsensä vasta. Niin yksi tämmöinen pelin kehittäjä sitten, hänellä tuli sen ajatus, että mitäs jos se ROM-muisti testaus feilaakin. Mitä sitä seuraa? Eli se pelin, mihin on tallennettu ne pelin kaikki grafiikat, äänet ja pelilogiikka. Mitä jos se feilaisikin, niin mitä ikään kuin voisi tapahtua? Tämä on veikeä tämmöinen pikku esimerkki. Toivottavasti nyt erotatte tuosta. Että otetaankin nyt muutamasta klassisesta pelistä. Grafiikka, ääni, suunnitellut kentät ja säännöt, joita sitten satunnaisesti yhdistellään. Kokeillaan. Ja vähän väliä ne arvotaan uusiksi. Ja täältä nyt sitten tästä satunnaisuudesta nyt hyvinkin voi kummuta jotain haastavaa tai joskus jopa vähän hauskempiakin kombinaatioita sitten. Tässä on tietty määrä näitä pelejä, mitä täällä on. Niistä satunnaisesti valitaan. Joo. Eli välillä tulee kombinaatioita, missä ei voi pärjätä. Ja välillä taas, missä hyvinkin helposti. Tätä on tämmöinen. Tämä löytyy muutaman linkin takaa, jos noin haluatte. No, tässä on hyvin selkeästi emergenssiä todellakin. Joo, pidetään semmoinen vaikka 5 minuutin, tai jatketaan tasalta, tehdäänpä sillä tavalla, tehdäänpä niin. No niin, jatketaan. Eli nyt nämä asiat, mitä meillä on tähän mennessä tullut, niin pidetään ne mielessä ja lähestytään vielä pelejä tällä tavalla. Jos ajatellaan, että nyt se kokoelmasääntöjä, se pelin formaali rakenne, niin jos laitetaankin se tämmöisen otsikon alle kuin mekaniikka. Eli pelin tämmöiset matemaattiset luontoiset säännöt, miten se peli toimii, sen ymmärtäminen. Ja sitten, mitä tapahtuu, kun niitä sääntöjä lähdetään sitten soveltamaan, niin kuin ajamaan sitä peliä, sitä systeemiä. Otetaan se systeemi ja tosiaan se seuraava askel sieltä ja seuraava askel ja mitä oikein tapahtuu. Niin syntyy, tai voidaan puhua siis dynamiikasta. Eli meillä on se mekaniikka jollain tavalla liikkeessä. Dynamiikka. Eli se taas niin kuin tietotekniikan näkökulmasta voitaisiin sanoa, että tämä on se, niin kuin se ohjelmakoodi, ja tämä kun sitä ohjelmakoodia lähdetään ajamaan. Eli säännöt, joita lähdetään soveltamaan. Ja sitten siitä syntyykin estetiikka pelien kontekstissa. Mikä nyt tarkoittaa siis sitä, että näistä formaaleista säännöistä syntyy jonkinlainen yhteisvaikutus, miten ne toimii. Sitten meillä on joku, joka kokee sen dynamiikan, on vuorovaikutuksessa sen pelin kanssa, eli pelaaja siellä. Ja tässä, miten käytetään sanaa estetiikka, viittaa nyt nimenomaan siihen vuorovaikutuksen estetiikkaan ikään kuin. Eli kattaa sen kaiken kokemukseen liittyvän, mitä tulee vastaan, kun pelataan sitä peliä. Eli tässä on tämmöinen yksi tapa jäsentää, tämä on hirveän hyvä malli, eli joukkosääntöjä, ne toiminnassa ja se toiminta koetaan jollain tavalla. Eli tässä on minusta niin kaikki taas niin kuin eri vaiheet palasteltuna vähän eri näkökulmista ja miten ne liittyy toisiinsa. Eli pelaaja kokee siis jännästi tästä suunnasta, eli tuo estetiikka, dynamiikka ja sitten mekaniikka, eli hän lähestyy peliä tuolta suunnasta, eli hän voi päätellä vaikka, että minkälainen mekaniikka, minkälaiset säännöt siellä ovat, siellä ikään kuin pohjalla, mitkä määrittelee sen pelin toimintaa. Ja mikä on kiinnostavaa, että sitten meillä on täällä toisessa päässä pelisuunnittelija. Ja mitä pelisuunnittelija taas tekee? Hänhän pystyy määrittämään oikeastaan pelkästään tämän mekaniikan. Ja sitten sieltä niin kuin emergentisti seuraa sitten dynamiikka ja estetiikka. Eli pelisuunnittelija lähestyykin toisesta suunnasta tuota kaaviota. Tämä on hirveän hyvä tapa lähteä palastelemaan ja jäsentämään tätä, että no mistä peleissä nyt voi olla kyse ja miten voidaan sitä lähestyä ja mitkä on näiden osien suhteet toisiinsa. Eli jos kaksi asiaa tältä luennolta painatte mieleen, niin emergenssi ja MDA-malli. Eli Mechanics, Dynamics, Aesthetics. Eli tosiaan säännöt, sitten ne säännöt toiminnassa, mekaniikka toiminnassa ja sitten mitä siitä syntyy, niin miten se koetaan. Eli miten tuo dynamiikka sitten koetaan. Tämä antaa meille myös vähän tämmöistä niin kuin kieltä myös nyt, että miten me voidaan peleistä puhua. Kun puhutaan, mikä on vähän hämäävää toisaalta, sillä näitä samoja sanoja voidaan jossakin muualla taas käyttää tarkoittamaan vähän eri asiaa. Mutta tämän mallin yhteydessä nimenomaan mekaniikalla nyt tarkoitetaan tuota rakennetta, dynamiikalla sitä toimintaa, sitä yhteistoimintaa, mitä se mekaniikasta kumpuaa, ja estetiikka sitten sitä, että mitä taas siltä dynamiikasta kumpuaa, minkälainen kokemus. Tämä on kiinnostava kysymys ylipäätänsä, että kun puhutaan peleistä, niin minkälaista kieltä me oikein käytetään. Että monet peliharrastajat, sekin kieli, miten peleistä puhuvat, niin se on semmoista kieltä, mikä on opittu niin kuin peliarvosteluista ja tämmöisistä. Ja taas sitten, niin kuin, jos lähestytään niin kuin tieteen linssin läpi, niin taas siellä voi olla vähän erilainen kieli ja erilaisia käsitteitä, mistä näistä ihan samoista asioista saatetaan myöskin puhua, mutta katsoa niitä vähän eri tavalla. Me on nyt noista säännöistä puhuttu, että on mainittu moneen kertaan ne, niin voitaisiin niitäkin vähän lähteä palastelemaan tarkemmin, katsoa muutama kategoria, mihin säännöt nyt voidaan sijoittaa. Ja nyt me ei puhuta pelkästään digitaalisista peleistä, vaan ihan ylipäätänsä. Mutta, okei, esimerkkejä. Minkä tyyppisiä sääntöjä pelissä voi olla? Ihan jos ajatellaan, ei tarvitse digitaalisia pelejä ajatella, vaan ihan... Joo, mutta onko ne sen jälkeen noudatettavia sääntöjä aina? Tässä on vaan, että heitetään yksi sääntö lisää sinne. Joo, niin kuin huomaatte, että me voidaan löytää vasta esimerkkejä näille kaikille hienoille määritelmille, mitä me täällä yritetään tehdä.
missä on karsen määrä sääntöä, missä on aina yksi sääntö, mikä on missä on, että se ei tarvitse nousta tänne sääntöä ollenkaan.
Kyllä. Että pelijohtaja määrittää, että mitä, mikä on nyt oikeasti maailman laki tällä hetkellä. Joo. Vielä lisää. No jos ajatellaan ihan vaikka tätä noin, no jotain lapsuuden pelejä, minkä tyyppisiä sääntöjä niissä esimerkiksi on? Joo. Tuo on jännä, toi on vähän semmoinen niin kuin, voidaan nähdä, että se ei ole niin kuin HIPAN varsinaisissa säännöissä, vaan se on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen house rule, semmoinen tai niin kuin enemmän vähän semmoisia niin kuin käyttäytymissääntöihin liittyvä sääntökin ehkä jopa. Tai semmoinen, että siinä päätetään, että lisätään tämmöisiä sääntöjä nyt tähän meidän HIPAN perussääntöihin. Kyllä.
Sitä tavallaan sitten osa tämmöisessä niin pelisääntöä, että tulee vaikkapa niin vieraankin naapurin lapsi pelaamaan samaa peliä, joka ei ole sitä pelialuetta, niin hänelle pitää erikseen tavallaan kertoa se, että tässä niin pihapiirissä pysytään eikä mennä tämän muun ohi, että muut lapset tavallaan yhteisen niin ympäristön ja ne rajat, mitkä siihen.
Joo. Eli osittain tämmöisiä niin kuin, justiin näitä kirjoittamattomia sääntöjä, mitä ei niin kuin suoraan sanota, mutta kaikki pelaajat tietävät jotenkin. Joo, ihan tämmöiset, että tietty määrä pelaajia ja joo. Joo, vuorot. Joo. Tämähän on kiinnostavaa taas niin kuin pelisuunnittelun näkökulmassa tämän tyyppiset tämmöiset säännöt, mitä laitetaankin eri pelaajille eri säännöt ja katsotaan, mitä sitä seuraa. Se on kiinnostavaa aina. Joo, kyllä. Eli justiin niitä siellä pohjalla olevia, jotka määrittää näitä perustavia sääntöjä nimenomaan. Joo. Taas se suunnittelijan näkökulma sieltä. Joo, tämä on hyvä esimerkki, että kuinkohan moni koskaan on pelannut Monopolia oikeasti sen täysin niillä säännöillä, mitä on kirjoitettu sinne ohjevihkoseen. Joo. Tämä on hirveän kiinnostava näkökulma peleihin ylipäätänsä. Eli ne on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin jollain tavalla todellisuuden niin kuin pelkistymiä, että meillä on itse asiassa meidän toimintamahdollisuuksia rajataankin, ja niitä rajataan todella niin kuin tiukasti vielä. Puhutaan tästä ensi viikolla itse asiassa lisää sitten vielä, että mitä se niin kuin pelikokemukseen vaikuttaa tämmöinen, ja miksi sen voi olla meistä niin kuin hauskaa. Mutta joo, nimenomaan tuo, että se rajoittaa, määrittää rajat meidän toiminnalle. Eli tässä nyt hyvin pitkälle tulikin oikeastaan niitä eri tyyppisiä sääntöjä, mitä Seelin ja Zimmermann juuri tuossa Rules of Play-kirjassa on jaotelleet. Eli säännöt, niillä on yleensä, tai ne siis kaikille peleille yhteinen piirre, joiden tehtävä on nyt määritellä se formaali rakenne. Ja yleensä ne jakaa seuraavat piirteet. Eli ne määrittää rajat pelaajan toiminnalle. Niiden pitäisi olla yksitulkintaisia, yksiselitteisiä. Kaikkien pelaajien käytössä kaikki tietää ne muuttumattomia. Tosiaan tässä lassipalloesimerkki, jossa säännöt voidaan muuttaa kesken pelin, niin tulee tässä heti mieleen. Ja sitovia, että meidän pitää noudattaa niitä sääntöjä tai sitten tämä noin niin kuin taikakehä hajoaa ja peli voi päättyä siihen. Ja toistettavissa, että voidaan näillä samoilla säännöillä sitten mahdollisesti pelata peliä uudelleen myöhemmin. Ja sitten tosiaan Seelien Zimmermann määrittää kolme tasoa kategoriaa nyt näille säännöille. Rajathan ei ole semmoisia täysin absoluuttisia näillä tosiaankaan, että voidaan välillä vähän päätäraapien miettiä, että hetkinen, minkä tyyppinen sääntö tämä nyt oikein sitten voisi ollakaan. Mutta perustavat säännöt, operationaaliset säännöt ja implisiittiset säännöt. Käydään nämä läpi. Nämä läpi sitten vielä ja katsotaan, mistä oikein kyse. Eli perustavat säännöt. Nyt ne, jotka on siellä ihan siellä ytimessä, siellä pohjalla, jotka määrittää tällainen kuin ihan voidaan tällainen kuin matemaattisluontoisesti vaikka kuvata. Eli kuvaa pelin toimintalogiikan, ei ota yhtään kantaa siihen, että miten sitä peliä tulisi pelata. Määrittää vaan, että tässä on ne palat, mistä peli koostuu ja näin sitä pelataan näillä ohjeilla. Ja nämä ei välttämättä tosiaan näy ulospäin pelaajalle. Digitaalisten pelien kanssa ei todellakaan nämä ei näy ulos pelaajalle. Eihän me tiedetä, että mikä siellä fysiikkamoottori joku, kuinka kovalla voimalla meidän pelihahmo hyppää. Ei meillä ole tietoa siitä luvusta, mikä siellä on. Eikä me tarvitakaan sitä tarkkaa tietoa pelaamiseen. Eli tosiaan digitaalisissa peleissä määritelty siellä ohjelmakoodissa, että mitä peli vastaa, kun pelaaja tekee jotain. Tämä on se, miksi nimenomaan digitaalitekniikka on niin jännä keino toteuttaa pelejä, että koska meillä on tämmöinen jonkinlainen laitos, joka huolehtii sen systeemin toiminnasta automaattisesti. Mutta esimerkki tämmöistä perustavan tyyppistä säännöstä voisi olla vaikka, että käärmetikapuut peli, jossa pelaajat heittää noppaa ja siirtyy ruutu kerrallaan eteenpäin, ja sitten osuvat tikapuihin, nousuvat ylös tai osuvat käärmeeseen, niin liukuvat alas. Mutta vaikka tämmöinen, että jokainen pelaaja aloittaa oman muuttujensa arvolla 0, ja sitten lisätään satunnaisluku jokaisen vuorolla siihen arvoon. Eli mitenkä siellä pelilaudalla nyt vaikka liikuttaisiin. Eli nopan heittoja liikutaan pelilaudalla noissa numeroiduissa ruuduissa. Se voisi kuvata vaikka tuolla tavalla. Ja se on justiin näitä perustavia sääntöjä sitten. Mutta sitten, että mitä siinä pelatessa oikein tapahtuu? Niin kuin huomaatte, että me mukaillaan tässä nyt sitä, että meillä on nyt siellä ytimessä ne säännöt, sitten otetaan pelaaja mukaan seuraavaksi. Eli tämmöiset operationaaliset säännöt. Ne, jotka on taas niin kuin pelaajalle. Säännöt, joita pelaaja pelatessaan noudattaa. Tuo raja ei tosiaankaan aina ole selkeä, että okei, onko tämä sääntö nyt kumman tyyppinen. Mutta rakentuvat ainakin noiden perustavien sääntöjen päälle vähintäänkin. Ja nämä määrittää sen, että miten pelaajat tosiaan toimii. Säännöt, mitä pelaajat noudattaa. Ja jossakin niin kuin peliohjeet vaikka jossakin voisi olla vähän tai näihin liittyä, että okei, että toimin näin, niin liikutat pelihahmoasi ja niin edespäin. Ja vaikka jossakin lautapelien ohjeessa saattaisi olla tämmöinen vaikka, että vaikka nuorin pelaaja aloittaa, tekee ensimmäisen siirron. Sitten kolmantena sitten vielä, nyt taas jännästi, kun me on ajateltu tässä, että meillä on ydin, missä on ne matemaattisluontoiset säännöt, sitten nuo operationaaliset säännöt, missä on pelaaja mukana, ja vielä yksi askel, otetaan niin kuin se kulttuuri mukaan. kolmas kerros. Eli tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä, joita ei välttämättä ole kirjattu ylös pelin ohjeisiin. Vaikka että ennen ottelua kuuluu tervehtiä vastustajaa tietyllä tavalla tai niin edespäin. Tai sama peli eri tämmöisessä kulttuuripiirissä, niin siihen saattaa liittyä erilaisia tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, mikä on hyvää urheiluhenkeä ja mikä on reilua. No, tämä on kiinnostava monellakin tapaa tuo, palataan tuohon kohta uudestaan, että vaikka että älä huijaa, se on tämmöinen aika kirjoittamaton sääntö, että ei sitä lue jonkun lautapelin ohjekirjassa, että älä huijaa. Tosin joidenkin ohjekirjoissa saattaa lukea itse asiassa. Tai itse asiassa täysin päinvastaista tarkoitan, että tässä pelissä saa ja pitää huijata. Okei, eli sääntöjä nyt tarkasteltu kanssa näillä kolmella tasolla, mitä aluksi katsottiin. Mutta sääntöihin liittyen sitten tämä on kiinnostavaa, vähän aletaan viittaamaan itse asiassa ensi viikon aiheeseen. Säännöt määrittää sen pelin tästä näkökulmasta. Esimerkiksi huomaatte, että me ei ole puhuttu tarinasta yhtään mitään vielä. Mutta säännöt määrittää pelin, mutta ne ei määritä sitä koko kokemusta. Että eihän pelaajina koeta peliä niin kuin joukkona sääntöjä, vaan jonakin tämmöisen niin kuin kokonaisvaltaisena kokemuksena. Ja niin kuin tuosta Rome Check Fail-pelistä vaikka voidaan miettiä, että siinäkin me voidaan muuttaa pelikokemusta, vaihtaa pelin grafiikkoja, vaihtaa ääniä ja tämmöisiä, tai säilyttää säännöt samoina, mutta kokemus muuttuu silti. Tässä on esimerkkinä, että sitä voi nyt kukin miettiä sitten, että minkälainen erilainen kokemus olisi pelata nyt sitä shakkia, jota me on pyöritelty, niin pelataankin sitä tuommoisilla tähtien sota nappuloilla. Että millä tavalla se on erilainen kokemus, miten pelaaja kokee sen, että onko se nyt miellyttävämpää tai tuleeko siihen semmoinen tarinaulottuvuus jollain tavalla enemmän sitten mukaan. Mutta tosiaan meillä on monta tapaa, miten me voidaan sitä kokemusta muuttaa ja silti säännöt pysyy täysin samoina siellä pohjalla. Ja tämä on hirveän jännä juttu kanssa, että heti jos me lähdetään niin kuin peleistä puhumaan tämmöistä niin kuin säännöistä, ollaan tämmöisessä niin kuin leikillisessä kontekstissa pelatessa kuitenkin, niin siellä hyvin helposti mennään siihen, että joku lähtee niitä sääntöjä vähän venyttämään, etsimään sieltä niitä porsaanreikiä tai välillä suorastaan niin rikkomaan niitä. Ja tämä on kiinnostava taas, että se on, välillä se on tietyllä tavalla vähän sallittuakin. Varsinkin pelien kontekstissa se semmoinen leikillisyys ja niiden rajojen ja sääntöjen koetteleminen on sallitumpaa kuin monessa muussa kontekstissa. Eli tämä on semmoinen, suunnittelukurssilla puhutaan. Tai ensi viikollakin puhutaan tästä vähän lisää, että mitä kaikkia haasteita meille tulee vastaan, kun me aletaan jotain tämmöisiä pelillisiä elementtejä lisäämään johonkin. Eli että se tuo sen leikkisen mielenlaadun myös mukana ja sitten sitä systeemiä aletaan niin sanotusti pelata sitten sen jälkeen. Mutta kanssa tämmöistä ajatusta, että jos meillä on nyt se shakkipeli, sitten, eli meillä on nyt joukko sääntöjä siinä ja okei, pelataan tietyllä tavalla tätä shakkia, mutta jos yhtäkkiä joku nappuloista voisikin syttyä tuleen täysin ennustamattomasti, niin millä tavalla sitä kokemusta muuttaisi? Eli tämä tämmöinen, jos shakkiin vaikka lisäisi tämän tämmöisen satunnaisuuden, tämmöisen epävarmuus, meillähän on joka tapauksessa siitä niin kuin, olemassa, että miten peli päättyy. Koko pelin lopputuloksesta, tämä makrotasolla, mutta myöskin niin kuin mikrotasolla. Tämmöisiä yksittäisiä tapahtumia, joihin me voidaan satunnaisuudella lisätä jotain. Tämä on myös kiinnostava, Ja sitten varsinkin tuommoiset niin, riskien arviointi, epävarmuus jostakin voittamisesta, nämä asioita, mitkä tekee pelaamisesta kiinnostavaa. Puhutaan näistä ensi viikolla myös lisää. Ja nyt se digitaalisuus, digitaalitekniikka tekee tästä hirveän niin kuin kätevää tämmöisen elementtiä tuomista mukaan, sillä mehän voidaan siinä yhden sekunnin murto-osien aikana suorittaa vaikka valtavan määrä erilaisia tämmöisiä lukujen arpomisia ja käyttää niitä johonkin sitten siinä pelissä, että hyvinkin helposti. Mutta tämä, eli mikro- ja makrotason tämmöinen epävarmuus ja sitten toi satunnaisuus, mitä sitten saadaan lisättyä digitaalitekniikalla. Niin tuosta digitaalitekniikasta ja pelien toteuttamisesta lyhkäisesti vielä. Eli tämähän on kiinnostavaa, että pelit on luonteeltaan usein tuommoisia transmediaalisia. Eli me voitaisiin niin kuin sama peli toteuttaa myös jossakin toisessa ympäristössä kuin siinä digitaalisessa ympäristössä. Digitaalitekniikka vaan tarjoaa niin kuin kauhean tämmöisen niin kuin, voimakkaan, helpon, tehokkaan tavan toteuttaa joku peli. Mutta se sama pelihän voitaisiin, tai no pelistä riippuen kyllä, niin toteuttaa sitten jossakin eri ympäristössä erilaisella teknologialla myöskin. Justin se ristinnolla, että me voidaan pelata sitä paperilla, mutta me voidaan pelata sitä ruudulla. Säännöt on täysin identtiset kuitenkin. Ja sitten, että mitäs nyt, jos lähdetään vähän palastelemaan, niin mitä erilaisia mahdollisuuksia tämä digitaalitekniikka tarjoaa, tämmöisiä piirteitä. Ja että digitaaliset pelit on pelien tämmöinen erikoistyyppi, niin kuin alaryhmä, eikä toisinpäin. Ensinnäkin toi, että informaation käsittely, me voidaan käsitellä valtavat määrät informaatiota tehokkaasti. Kaikki pelin sisäinen logiikka, peligrafiikka, ääni, vuorovaikutus ja niin edespäin. Että saadaan se automaattiseksi kivasti, että sääntöjä voidaan tuhansia sinne laittaa ja kone huolehtii meille automaattisesti niiden noudattamisesta sitten. Ja tuon kanssa kiinnostavaa, että niin kun ne säännöt on riittävän monimutkaiset, niin nehän niin jää pelaajalta piiloon. Sitten peli puuttuu vähän semmoiseksi niin mustaksi laatikoksi, että annetaan sille joku jonkinlainen syöte ja saadaan siltä jonkinlainen tulosta takaisin. Ja siellä voi olla sitten satoja tai tuhansia niitä sääntöjä sitten siellä pelin sisällä, josta toi kone huolehtii. Eli tosiaan automatisoitu kompleksinen systeemi, no niin kuin sanoinkin tuosta musta laatikotyyppisestä toiminnasta, että nimenomaan se. Eli ei pelaajalle välttämättä näy ulospäin, miten niitä kaikkia sääntöjä siellä pyöritellään, että pelaaja näkee sen jonkinlaisen tiivistetyn tulosteen sitten siitä, että se hahmo vaikka liikkuukin sillä ruudulla, kun me painetaan tiettyyn suuntaan peliohjainta, vaikka siinä välissä olisikin iso joukko sääntöjä, jotka on ohjelmakoodilla sitten kuvattu, että mitä oikein tapahtuu. Sitten meillä on mahdollisuus kommunikoida myöskin digitaalitekniikkaa hyödyntäen, eli nimenomaan tiivistään sanoa, että okei, no verkon ylipelaaminen vaikka. Pelataan jotain mobiilipeliä, jotain toista pelaajaa vastaan vaikka toisella puolella maailmaa, niin taas digitaalitekniikka antaa siihen tämmöiset niin kuin tehokkaat hienot välineet sen toteuttamiseen. Ja sitten tämä tämmöinen välitön vuorovaikutus. Me saadaan niin kuin feedbacki saman tien, kun me annetaan sille pelille jonkinlainen syötä. Oikeastaan tämä on kiinnostavaa muistaa, että kun puhutaan ensi viikolla siitä pelien kokemisesta, niin että kuinka voimallinen tämä itse asiassa on, että me saadaan se selkeä, nopea feedback sieltä peliltä. Nimenomaan digitaalitekniikalla sen toteuttaminen on sitten aika kätevä tapa. Okei, tähän loppuun. Loppuun sitten vielä kerrataan, että että digitaalista peliä voidaan tarkastella tämmöisenä formaalina systeeminä, ja nyt te tiedätte, mitä systeemit ovat, mikä tämä näkökulma on, jos lähestytään peliä nimenomaan kokoelmana sääntöjä. Että ei mietitä sitä vaikka tarinaa vielä, tai mitä tämä haluaa viestiä tämä peli, tai minkälaisen muutoksen se haluaa vaikka pelaajassa saada aikaan, vaan nimenomaan sitä joukkona sääntöjä vasta tässä vaiheessa. Ja pelit ei kuitenkaan ole tuommoisia pelkkiä ohjelmallista toteuttavia systeemejä, vaan merkitys tosiaan tulee vasta sen pelaamisen mukana sitten. Ja se pelaaja on tosiaan niin kuin tämmöinen aktiivinen kokija, ja se kokemus pelistä muodostuu vasta sen jälkeen, kun joku pelaa sitä peliä. Tai jotkut pelaavat sitä peliä. Eli tämä on kaunis vielä tämä, että kuinka voidaan sen pelin kautta olla vuorovaikutuksessa myös muiden ihmisten kanssa. Okei, tosiaan lähti tämmöihin viitattu, niin jos aihe kiinnostaa, niin tuota voi suositella edelleen lämpimästi Seilin ja Zimmermanin Rules of Play. Se on edelleen se kirjainen, mitä ensimmäisenä kannattaa melkein selata, jos on kiinnostunut tästä näkökulmasta. Sitten Jesper Juul on kirjoittanut kovasti muutakin, mutta toi hänen teoksensa Half Real on oikein kiva nimenomaan niin kuin sääntöjen näkökulmasta. Hän puhuu siinä aika paljon. Ja sitten tuo paperi, missä toi MDA-malli on esitelty, se on myös semmoinen, minkä voi lukasta. Ja ensi viikolla palataan sitten aiheeseen siitä näkökulmasta, että no, mitä se pelaaja nyt sitten, kun hän on vuorovaikutus tämän systeemin kanssa, niin miksi hän pelaa näitä pelejä, että miksi tämä on hauskaa, tämä kummallinen tämmöisen keinotekoisen systeemin kanssa vuorovaikutuksessa oikein oleminen, että mitä syitä siihen on. Mutta mun puolesta kiitoksia, ja jos kysyttävää, niin olkaa hyvä.